Danes vam bom predstavila, bom najprej sebe predstavila. Sem Petra Jelovčan, delam na KMŽ, pretežno v hospitalu in na interni. To predavanje se snema in bo objavljeno na strani VF pod podcasti. Predstavila vam bom članek Cabidiol in canine epilepsy, avtorjev Počke, Beatija, Tipolda in Margreta. Cannabidiol v epilepsiji pri psih je v zadnjem času zelo popularen, tako da je veliko zanimanje javnosti za to tematiko. Članek je bil objavljen v Veterinary Journalu in ponuja pregled trenutnega stanja o uporabi CBD pri psih z epilepsijo. Jaz vam bom poskušala predstaviti, kaj do zdaj vemo na podlagi znanstvenih dokazov in pa tudi to, katere stvari bi si želeli vedeti, pa jih z raziskavami še niso uspeli dokazati ali pa jasno odkriti njihovo delovanje. Ne? Na ta način smo potem lahko tudi bolj suvereni pri predpisovanju teh dodatkov pri zdravljenju epilepsije, pa hkrati pač tudi pri drugih težavah in tudi lažje komuniciramo z lastniki, ki nam zastavljajo številna vprašanja. Prva poročila o možnih zdravstvenih koristih konoplje oziroma pripravkov na osnovi konoplje segajo že približno 2700 let pred našim štetjem. V zadnjih letih pa so predvsem družbeni mediji in tudi javni pritisk sprožili ponovno ozaveščenost o kanabioidih in šele v zadnjem desetletju je bil v bistvu dosežen velik napredek, kjer so bili pridobljeni dokazi dejanskih antikonvulzivnih učinkov CBD-ja, ki so bili potrjeni na živalskih modelih, pa tudi v kliničnih preizkušanjih na ljudeh. Se je pa zdravilo pač že uporabljalo tudi za zdravljenje epilepsije že v starodavnih časih. Ti dokazi so zbudili zanimanje javnosti, predvsem lastnikov, ki so marsikdaj obupani zaradi nedelovanja klasičnih zdravil proti epilepsiji in pa tudi veterinarjev. Konoplja je rastlina kanabis sativa, ki vsebuje številne fitokanabinoide, več kot 100 jih je. Med njimi sta najbolj poznana THC, to je delta 9 tetrahidrokanabinol in pa CBD kanabidiol. Med njimi je ogromna razlika v farmakodinamiki in kinetiki in te razlike je potrebno upoštevati, ko izbiramo produkt za določeno zdravstveno indikacijo. Večina evropskih držav, tudi Slovenija, dovoljuje CBD izdelke, ki vsebujejo manj kot 0,2% THC-ja. THC moramo vedeti, da je psihoaktiven, kar pa nas mogoče bolj zanima z vidika same epilepsije, so bili opisani celo prokonvulzivni učinki, torej da lahko učinkovina THC-ja sproži epileptične napade ali pa zniža nivo za občutljivosti za nastanek napadov. Opisani so bili res kontraindiktorni prokonvulzivni in antikonvulzivni učinki sicer in zato je tudi klinična uporaba THC pri pacijentih z epilepsijo ni priporočena. Eksperimentalni in klinični podatki pri ljudeh niso dokazali doslednega zanesljivega terapevtskega učinka za zmanjševanje ali pa preprečevanje epileptičnih napadov. Prav tako je dokazan dolgotrajni škodljiv vpliv na razvoj možganov pri otrocih, ki se kaže s posledicami v kogniciji in tveganja za psihiatrične motnje in je zato odsvetovana tudi uporaba THC pri mladih psih. čeprav so bila klinična preizkušanja delana na podganah in ljudeh, in je treba vzeti v obzir, da so možne razlike med vrstami. V veterini poznamo tudi THC intoksikacijo. Simptomi so vedenske spremembe z letargijo, bruhanje, driska, bradikardija, hipotermija, mišični tremori, ataksija. Naj bi pa psi imeli manjšo občutljivost za prokonvulzivne učinke THC kot podgane. Še zmer pa so možni. Zato je priporočeno pozorno preverjanje vsebnosti THC v pripravkih iz konoplje, da ga dejansko vsebuje manj kot 0,2%, ne samo zaradi zakonskih omejitev, ampak tudi predvsem zaradi kliničnih. CBD ima drugačen farmakološki profil, ni psihoaktiven. Farmakološki učinki CBD-ja so nevroprotektivni, protivnetni, protibolečinski, anksiolitični, antiemetični, povzročajo relaksacijo mišic, spazmolitični, tudi sedativni, zavirajo rasti tumorjev in pa antikonvulzivni. In zaradi tega te lastnosti se raziskuje v smeri uporabe pri epileptikih. Kljub vsemu, natančni mehanizmi nadzora epileptičnih napadov s CBD še niso pojasneni. Raziskave so se osredotočile sicer na tri možne tarče, ampak so potrebne še dodatne raziskave v tej smeri. Zdaj, če koga zelo zanima mehanizem delovanja, na katere receptorje naj bi delovalo, si lahko članek, je povabljen, da si članek prebere bolj detaljno. Jaz bi danes želela bolj praktično predstaviti, kar nam v širšem krogu pride prav. No? Epileptični napadi so eno izmed treh najpogostejših stanj, zaradi katere stranke največkrat poprašajo veterinarje o morebitni uporabi CBD pri njihovih živalih. V tem trenutku so težave s predpisovanjem, predvsem zaradi pomankanja zanesljivih znanstvenih študij. In hkrati je ena od študij v Ameriki razkrila, da se kar 30% veterinarjev počuti nelagodno, ko jih lastnik sprašuje, ali naj uporabi CBD, v kakšni dozi in podobno, ker dejansko ni jasnih smernic, kakšna doza, kakšna je učinkovitost zdravil in na osnovi tega je potem težko svetovati, a ne stranki. Kar se tiče farmakokinetike CBD pri psih, je precej nizka biološka uporabnost, manj kot 19% pri psih in ljudeh, in pa visok učinek prvega prehoda čez jetra, kjer se zdravilo metabolizira. Zato se tudi iščejo druge poti in analizirajo farmakokinetični profil CBD pri peroralnem, intranazalnem, rektalnem, dajeno tudi transkutanem, ampak v študiji pri zdravih psih se je pokazal kljub vsemu kot najbolj ugoden profil oralna pot kljub tem prvem prehodu čez jetra. Biološka uporabnost se lahko poviša tudi z upoštevanjem lipofilne narave CBD. To je za dajanje CBD v obliki oljnih pripravkov in ali pa s hrano. Dokazana je bila boljša biološka uporabnost pri psih, podganah in ljudeh. Celo do 2-3x se poveča razpoložljivost zdravila v oljni obliki. In pa, če damo zdravilo s hrano, ne pa na tešče. Tukaj je razlika recimo s THC, kjer je bila v eni sicer zelo majhni raziskavi dokazano, da pa se pa THC bolj resorbira, če ga žival prejme na prazen želodec in tudi bolje izkoristi. Pomembna za nas je tudi interakcija pripravkov CBD z drugimi antiepileptični zdravili, ker večinoma CBD pri epileptikih uporabimo takrat, ker so že vsaj na enem, pogosto pa na večjih antiepileptičnih zdravilih. pri živalih, ki niso uravnani, ki jih težko uravnamo. Tukaj je še kar veliko neznanega, potekajo pa stalno raziskave v tej smeri. Namreč farmakokinetične interakcije, v farmakokinetične interakcije med CBD in pa antiepileptičnimi zdravili je vpleten zlasti sistem citokroma P450 v jetrih. Kanabidol se presnavlja v jetrih s tem sistemom in zavira več izoencimov tega sistema in bi zato posledično lahko vplival tudi na metabolizem nekaterih antiepileptičnih zdravil. Tukaj imata podoben mehanizem, predvsem zonizamid ali pa fenobarbital. Pri ljudeh so pri uporabi CBD in zonizamida dokazali dejansko interakcijo z zdravilom, ki je imela vpliv tudi na terapevtsko učinkovitost. Presenetljivo pa pri fenobarbitalu tega še niso ugotovili, kljub podobnemu mehanizmu. Ve se, da obstajajo farmakodinamične interakcije med CBD in številnimi antiepileptiki, levetiracetamom, gabapentinom, fenobarbitalom, kalijevim bromidom, pregabalinom, zonizamidom, ampak vse te interakcije, vsaj po sedaj znanih podatkih, ne vplivajo pri vseh zdravilih na terapevtsko učinkovitost samih antiepileptikov. Magret in ostali so leta 2019 delali raziskavo v interakciji serumskega fenobarbitala in koncentracije kalijevega bromida pri psih po zdravljenju s CBD-jem in niso pokazale raziskave pomembne spremembe serumske koncentracije. Zato je avtor zaključil, da prilagoditev odmerka CBD pri kronični sočasni uporabi fenobarbitala ni indicirana. Bode pa absolutno še potrebne obsežnejše raziskave, ki bodo dejansko pokazale interakcije v klinični praksi. Glede na to, da dokazi so trenutno omejeni in stanje ni čisto jasno, je potrebno skrbno spremljati klinične in laboratorijske parametre, tako ob uvedbi, kot ob spremembi CBD odmerka, ne glede na to, kateri antiepileptik pes prejema. Predvsem se je treba osredotočiti tukaj na stanje jeter in pa seveda klinično sliko. Kar se tiče učinkovitosti CBD, so pri zdravljenju epilepsije neodzivne na zdravila, pri psih delali dve študije, kjer so probali učinkovitost ocent. V enem kliničnem preizkušanju pri psih z idiopatsko epilepsijo neodzivno na zdravila jim ni uspel potrditi razlike v stopnjah odziva med CBD skupino in pa placebo skupino. Dočim v drugem navzkrižnem preizkušanju pa so z več kot 50-odstotnim zmanjšanjem pogostosti epileptične napade so več kot 50-odstotno zmanjšanje pogostosti epileptičnih napadov dokazali pri 6 od 14 psov v fazi zdravljenja, dočim tega zmanjšanja niso opazili v placebo fazi pri teh psih. To so seveda spodbudne novice, vendar glede na to, da pač si te dve raziskave malo nasprotujeta, predvsem pa to, da so bili v obeh raziskavah uporabljeni zelo majhno število psov. Za enkrat na podlagi trenutnega znanja ni mogoče dati jasnih priporočil glede učinkovitosti uporabe CBD pri psih z epileptičnimi napadi. Tako da, če imamo žival, ki jo nikakor ne moramo uravnati, pa nima jeternih težav, je mogoče vsem smiselno razmisliti o uporabi tudi CBD. Kako psi prenašajo CBD? Študije prenašanja so bile opravljene pri zdravih psih in pa pri psih z epilepsijo. Pokazale so, da je CBD varen in da ga psi dobro prenašajo. Lahko razvijajo le blage do zmerne, neželjene učinke, predvsem so tukaj opisovali blage gastrointestinalne znake, drisko, zmerno povišanje alkalne fosfataze brez povišanja ostalih jetrnih encimov. Določene študije so pokazale, da so pri tem žolčne kisline ostale normalne in posledično funkcija jeter. Je pa sigurno vprašanje dolgotrajne toksičnosti, toksičnosti za jetra pri dolgotrajni uporabi, ker so študije bile sorazmerno kratke po 6 tednov oziroma najdaljša, mislim, da je bila 12 tednov. Pri višjih odmerkih se pojavi hiperestezija, deficiti propriocepcije, nihanje z glavo, trupom, slinjenje, urinska inkontinenca in pa bruhanje, tudi midriaza. In te učinki so seveda nesprejemljivi za kvalitetno življenje, zato smo nekoliko omejeni s titracijo odmerka navzgor. Študije so raziskovale odmerke 2 mg, 5 mg na kilo, ena študija je 4,5 mg na kilo in nimaš potem prav dost možnosti več titracije navzgor, ker so dokazali neugodne stranske učinke. V tem kontekstu je res treba opozoriti predvsem na to, da se izbere kakovosten proizvod, ki vsebuje CBD, ker se sestava teh preparatov lahko zelo razlikuje, vsebuje tudi druge učinkovine, ki imajo lahko neželjene stranske učinke, pa predvsem še za njih ni bilo opravljenih dovolj raziskav. Tako da zaenkrat se avtori tukaj zanašajo na farmacevtsko kakovost in njen nadzor, na kakšne certifikate opravljenih analiz za posamezne serije, da dejansko rastlina vsebuje manj kot 3%, so tukaj Američani, da manj kot 2% načeloma pri nas. Kar se pa mačkov tiče, je pa zanimivo, da so bili že pri te nizki dozi 2 mg na kilo, bolj izraziti neželeni učinki pri zdravih mačkah, pojavilo se lizanje, stresanje z glavo, korakanje, žvečenje in davljanje, vendar pa je to tukaj omenjeno bolj tako mimo grede, ker se je sam članek osredotočil na pse z epilepsijo. Kakšne so želje za prihodnost? To so predvsem stvari, ki bi jih bilo pomembno vedeti, pa jih v raziskavah še niso uspeli dokazati. Zanima nas, kakšna je priporočena doza, kakšna je priporočena koncentracija CBD v krvi po aplikaciji oziroma po zaužitju CBD pri živali. Namreč ukazali so zelo velike variacije v plazmski koncentraciji po administraciji različnih CBD pripravkov, ravno zaradi te zelo različne sestave in zaradi tega bi bila zelo pomembna dejansko možnost merjene koncentracije CBD v krvi, ki je možna, vendar pa še ni znana željena koncentracija. Kakšna je učinkovitost uporabe pri različnih tipih pacijentov, pri različnih tipih tudi epilepsije? Zaenkrat, kot smo prej videli, sta bile opravljene 2 študije, vendar nista dale jasnih zaključkov. Interakcija z ostalimi zdravili je še pomembna, predvsem nas tukaj zanima mogoče zunizamid, fenobarbital, pa tudi ostali, kjer bi dobili jasne dokaze, če zdravilo CBD vpliva dejansko na znižanje ali pa zvišanje koncentracije fenobarbitala v krvi, ker je to potem potrebno upoštevati v terapevtskih dozah teh zdravil. In pa predvsem bi bilo tudi zelo fajn vedeti, kakšen je varnostni profil za jetra, tudi malo bolj dolgoročno, ne, ker že tako se številni antiepileptiki, predvsem zunizamid, fenobarbital, metabolizirajo čez jetra in imajo dolgoročno lahko tudi toksične učinke na njih. In če zraven uvedemo še eno tako zdravilo, lahko to še potenciramo. Zdaj pa kot povzetek, CBD, raziskave so dokazale, da je CBD lahko učinkovit proti epileptičnim napadom pri glodavcih in ljudeh. Učinkovitost pri pasji epilepsiji neodzivni na zdravila je bila ocenjena v dveh študijah, kot smo videli, na podlagi trenutnega stanja ni mogoče dati jasnih priporočil glede učinkovitosti in bojo potrebne večje klinične študije pri psih z velikimi vzorci. Odmerke, ki so bili uporabljeni v študijah, to smo rekli 2 mg, 4,5 mg, 5 mg, psi dobro prenašajo, prav veliko prostora za titracijo pa ni več. Pri 10 imajo že dokazane težave. Na peroralno biološko uporabnost vplivajo farmacevtske formulacije in pa vnos hrane. A ne? Tukaj si lahko pomagamo s tem, da uporabimo oljne pripravke in pa da zdravilo dajemo skupaj s hrano oziroma kar je mogoče še bolj pomembno, da smo konstantni ali da zdravilo vedno dajemo skupaj s hrano ali pa da ga dajemo vedno na tešče, zato da dosežemo neko konstantnost delovanja, ne pa nek jojo efekt, ker bo enkrat zdravilo lahko zdravila v krvi ogromno, drugič pa premalo. A ne? Za individualno terapijo pa je priporočljivo predvsem upoštevati farmacevtsko kakovost pripravka, probamo najdeti kakšno zdravilo, ki dejansko ima certifikate kakovosti, izogibanje pripravkov z več kot 0,2% THC, predvsem zaradi možnosti prokonvulzivnega delovanja in pa pozorno spremljanje ravni alkalne fosfataze. Tudi pri ljudeh, a ne, je bilo že pri 3-4% THC-ja dokazan pač ta prokonvulzivni učink, bil je delan, predstavljen case report, kjer je pri eni ženski ob uporabi CBD so se sprožali oziroma ponovno pojavili epileptični napadi, ataksija, tako da so mogli CBD ukiniti. Oziroma ne, da so se ponovno pojavili, ampak so se poslabšali, precej povišala frekvenca epileptičnih napadov. Evo, to bo z moje strani vse. Hvala vam za pozornost. Če je kakšno vprašanje lahko, za bolj detajle, pa seveda si lahko preberete članek povabljeni. In se slišmo prihodnič.